Minule jsme začali tady na kostele novou sérii z knihy ze Starého zákona, která se jmenuje Ester. A tady té knižce jsme dali takový podtitulek Když Bůh mlčí. Protože tato kniha nám ukazuje, jak vlastně kolikrát Bůh pracuje tak, že my to nevidíme. Když to vypadá, že se nic neděje a když to vypadá, že Bůh nic neříká. A tady na té knize je asi nejzajímavější to, že Boží jméno tady není zmíněno ani jednou. Že Bůh tady nic neříká, Bůh nic nedělá, Bůh se nijak nezjevuje, Bůh nedává žádné proroctví, ani se k němu nikdo přímo nemodlí. Je to kniha, která vypadá jako, že Bůh mlčí a že nic nedělá. Přesto nás tady tato kniha učí, že se mu vyplatí důvěřovat. Protože skrze ty různé situace a náhody v životě Bůh skládá takový plán, skládá takové pucle, které, když se staví, tak úplně nevidíme celkově ten výsledný obraz. Ale každý z nás můžeme být v Božích rukách takovým tím dílkem, který Bůh dá do toho pucle, až nakonec vznikne z toho krásný obraz. My žijeme kolikrát v chaotickém, nepřehledném a kolikrát i nebezpečném světě a častokrát to tak vypadá, že Bůh se nějak ztratil. Když se podíváme na to, co se děje kolem nás, různé katastrofy, války, události, všechno kolem nás říká, že Bůh není, přesto Bůh pracuje v každodenních záležitostech v našich životech. Skrze vztahy, které máme, skrze věci, co se dějí, skrze situace, ve kterých se ocitneme, a v nových prostředích, kam se dostaneme. My jsme minule viděli, že Bůh začal pracovat dřív, než se vůbec hlavní postava celého toho příběhu dostala na scénu. A Bůh pracoval v tomto. Ten perský král, kterého jsme minule viděli, se opil, udělal půroční slavnost, kde se chtěl pochlubit svým bohatstvím a chtěl se taky pochlubit krásou své manželky, krásou královny před ostatními, ale královna mu na to řekla, že nikam nepřijde, měla svoji hlavu a to vyvolalo velké drama na celém dvoře. Král se strašně naštval, s tou královnou se rozvedl, nechali se sadit strunu, dokonce nechal napsat takový celý dekret, který bude platit v celém království, že odteď ženy musí ctít své muže, aby náhodou nevznikla nějaká feministická revoluce. A my se dneska podíváme na to, co se dělo, až král trochu vychládl. Dneska se seznámíme s dvěma novými klíčovými postavami z celého toho příběhu, s Ester a s Mordokajem a uvidíme, že tady tito dva lidé se ocitli v tom příběhu v takové úplně nečekané situaci, že Bůh je povolal do takového úkolu, který by si sami nevybrali a my z toho uvidíme, jak máme jít do neznámá, jak máme jít v životě do pro nás neznámých situací, do čeho nás možná Bůh teďka volá, jaké je naše povolání a jak máme, s jakým postojem se máme chopit nových příležitostí, které nám Bůh v životě dává. Takže to je ta otázka, kterou před sebou neznáme. S jakým postojem máme jít do neznáma? A já přečtu na začátek první čtyři verše. Je to Ester, druhá kapitola, první čtyři verše. Můžete poslouchat nebo sledovat se mnou. Po těchto událostech, co jsme četli v minulé kapitole, co se král opil, po těchto událostech, jakmile zloba krále Achašvéruše opadla, vzpomněl si na královnu Vašty, na to, co provedla, i na to, co se spolu s ní ztratilo. Tu řekli královi mládenci, kteří mu sloužili, ať vyhledají pro krále dívky, pany hezkého vzhledu. Nechť král ustanoví ve všech provinciích svého království dohlížitele a ti, ať shromáždí všechny dívky, pany hezkého vzhledu, na hrad Šušan do domu žen k ruce královského eunucha Hegaje, strážce žen, kde se jim poskytne náležitá péče. Ta dívka, která se bude králi líbit, se stane královnou na místo Vašty. To slovo se králi líbilo a učinil tak. Tak tady máme tu situaci, která nám popisuje, co se děje po té, co král vychladl. A ten nával vzteku, který jsme u něho viděli minule, tak naraz opadnul a stejně tak opadla i ta jeho opilost, ten jeho dobrý rozmar po té půlroční hostině a král dostal tak trochu kocovinu. A s tou kocovinou si vzpomněl na královnu Vašty, na její krásu a na to, co se spolu s ní ztratilo a začalo se mu tak nějak stýskat. A možná to je tak trochu podobné, jako my lidé, kolikrát uděláme nějaké rozhodnutí v našich životech pod návalem emocí a pak toho zpětně litujeme. Možná jste teďka v nedávné době si koupili něco, a možná z nějakého impulzu, nebo viděli jste v obchodě, že to je ve slevě a vypadalo to fakt dobře a už druhý den jste toho poté litovali. Tak možná v podobné situaci je tady trochu ten král. Rozvedl se s královnou v návalu vzteku a teď toho trochu lituje. Ale stejně jako předtím, tak i v tomto případě má kolem sebe rádce, kterým záleží na to, aby si krále nějak, aby si je král oblíbil a dávají mu takový návrh. A mají stejnou taktiku jako minule. A to je ta, že znají krále a ví, že to jediný jeho kritérium pro rozhodování je dělat, co se mi líbí. Já jsem minule říkal, že král Achašvéroš byl tak trochu Václav III., byl to takový trochu slabý panovník, ale měl rád párty, rád pil pivo a měl rád ženy. A asi by v Česku trochu zapadl. Ale byl tak trochu loutka. Neměl úplně vlastní vůli, nechával se ovládat tím, co sám chtěl a takovýma pochlebovačema, kteří byli kolem něj. A nám se to úplně nezdá, ale to, co tady ti mladíci navrhují, byl docela ambiciózní návrh. Měli sehnat pany a dívky z celého království, aby si z nich král mohl vybrat tu, která bude nejhezčí. Jak jsem říkal taky minule, Perská říše byla v té době v podstatě takové globální království. Byla to říše, která sahala od Egypta až po Indii. A prakticky tento návrh znamenal, že by museli přivést dívky odevšať. Egypťanky, Peršanky, Médky, Aždóďanky a všechny prostě ty národy, co tam bylo. Ze všech těch národů měli přivést ženy, které pak museli strávit zbytek života v harému, odkud nemohli odejít. To už tak nikoho nezajímalo, ale král si prostě potřeboval vybrat. Nechává vyhlásit pátrání po té nejkrásnější dívce v království a v této situaci nám ten text představuje ty dvě hlavní postavy. Žida Mordokaje a jeho sestřenici Ester. Přečtu verše 5 až 7. Na hradě Šušanu byl jeden Judejec jménem Mordokaj, syn Jajera, syna Šimejího, syna Kíšova, Benjamínec, který byl odveden z Jeruzaléma s vyhnanci, kteří byli odvedeni s judským králem Jekoniášem. Jehož odvedl babylonský král Nebukadnezar. Byl vychovatelem Hadasy, čili Estery, dcery svého strýce. Už totiž neměla otce ani matku. Byla to dívka krásného vzezření a hezkého vzhledu a při smrti jejího otce a její matky ji Mordokaj přijal za dceru. Tak nám tady začíná ta zápletka trošku houstnout. Král hledá tu nejhezčí dívku a v tomto kontextu se tady právě objevuje Ester s Mordokajem. Co se o nich dozvídáme? Dozvídáme se o nich, že oba dva byli Židé, že Mordokaj dokonce pochází z královské linie, ty jména, které jsou tady zmíněni, zvlášť ten Kýš, tak to byl dědeček krále Saula. Díky tomu se Mordokaj dostane taky do křížku s tím hlavním záporákem celého toho příběhu s Hámanem, kterého uvidíme příště. Co je důležité, je, že to byl Žid, byl to královský potomek, přesto však byl společně s Ester ve vyhnanství. Z toho příběhu, jak ho máme v Bibli, tak víme, že Židé opustili Boha a Bůh je za to za trest odvedl do zajetí v Perské říši. A to je to, kde jsme teďka. Jsme ve vyhnanství, Mordokaj byl s Ester společně s ostatními Židy odveden do zajetí, jsou v cizině a to je situace, ve které jsou. Neměli domov, neměli krále, neměli armádu, která by za ně bojovala, měli jenom tu svoji národní identitu a víru v Boha. To jediné je odlišovalo od ostatních národů a proto museli spoléhat sami na sebe, protože nikdo jiný by se o ně v podstatě nepostaral. A to je něco, co vidíme na tom Mordokajově případu, který tak kontrastuje s tou sobeckostí a s takovým egoismem všech těch ostatních postav v celém tom příběhu. Říká se tady o něm, že byl vychovatelem Ester. Že Ester zemřeli rodiče, když ještě byla dítě. Ale Mordokaj se jí ujal. Přijali za dceru, dali střechu nad hlavou, dali oblečení, dali jídlo, všechno, co potřebovala k životu. Stal se jí v podstatě otcem. Měl dostatečný charakter na to, aby se jí dokázal takto chopit. A my vidíme, že to Ester potřebovala. Rodiče jí zemřeli, když byla malá a nedokázala se postarat sama o sebe. A Mordokaj se jí chopil. A na Ester je zajímavý, že tady v celém tom příběhu začíná jako pasivní postava. V podstatě se jí pořád jenom něco děje. Vidíme tady, že jí umřou rodiče a s tím nemůže nic dělat. Pak se jí chopí Mordokaj, který se o ní stará. A jak uvidíme za chvilku, nakonec jí taky kvůli tomu, že je fakt tak krásná, jak to říká tady ten text, tak povolají do té mis krásy, do té soutěže, kterou král vyhlásil, aby našel tu nejhezčí dívku. Bůh jí povolá do neznáma a musí jít, ale chtěl bych se tady zastavit a trošku zdůraznit, co se tady děje, co si z toho máme vzít i my. V podstatě ten Mordokaj s tou Ester jsou ve vyhnanství, v cizí zemi, v cizím městě a kromě lidí ze svého národa a víry v Boha nemají nic. A musí se o sebe starat. A to je v podstatě i naše situace. My jsme končili teďka tady nedávno první dopis apoštola Petra a my jsme ho zakončili tou myšlenkou, že i my křesťané jsme cizinci. Že jsme v takové duchovní cizině, že ten náš dům, domov není tady na zemi, ale je v nebi. A že jsme kolikrát obklopeni tím nevěřícím světem, ale přesto musíme nějak fungovat. Musíme fungovat v tomto světě, kam chodíme do školy, kam chodíme do práce. Máme nevěřící kamarády, kteří nezdílí naši víru ani naše hodnoty. Jak v takovém světě máme žít? A takový ten model, který tady vidíme na Mordokajovi z Ester, je ten, že máme žít společně. Že se máme o sebe navzájem starat, že nemáme žít jenom tak na vlastním písečku, ale máme to být jeden pro druhého. Mordokaj je pro nás vzorem, jak bychom se o sebe měli starat. Že bychom měli dělat ty rozhodnutí, které nás budou něco stát. Že bychom se měli pro druhé lidi tak nějak obětovat. Že život není jenom, že a ta opravdová dospělost nespočívá jenom v tom, že máme svobodu dělat si, co chci, kdy chci. Chodit do hospody, kdy se mi zachce, opít se, kdy se mi zachce. Že život není jenom o zábavě, ale je o hlubokém smyslu a o oběti, který se ukazuje na tom, že dokážeme žít v komunitách, že si dokážeme navzájem sloužit, že dokážeme pečovat jeden o druhého. A že můžeme přiložit ruku k dílu, které dělá Bůh. Tak se tě chci zeptat, víš, o koho se kolem sebe můžeš starat? Jseš vůbec zapojený do takové nějaké rodiny, do komunitního života, kde se lidi společně snaží jít za Bohem? Je pro tebe církev a víra v Boha prioritou? Nebo je to něco tak, co je ve tvém životě? Tak možná trochu navíc. Bůh nás volá k tomu, abychom pro něj žili, i když to je těžký, i když žijeme v chaotickém světě kolikrát. Volá nás do neznáma a ten postoj, s jakým těmto výzvám máme čelit, je společně. Nejste na to sami. To je to pozbuzení, které tady vidíme. Král vyhlásil to pátrání po nejhezčí dívce a jelikož Ester byla fakt krásná, tak byla od Mordokaje vzata a my uvidíme dál, co se s ní dělo. Přečtu verše 8 až 10. I stalo se, když bylo vyhlášeno královo slovo a jeho nařízení a když byly shromážděny mnohé dívky na hrad Šušan k ruce Hegaje, že byla vzata i Ester do královského domu k ruce Hegaje, strážce žen. Ta dívka se mu líbila a získala u něj přízeň. Kvapně jí tedy nařídil náležitou péči, aby jí dávali její příděly a aby jí dali 7 vyhlédnutých dívek z královského domu. Přemístili a její dívky na lepší místo v domě žen. Ester neprozradila svůj národ ani své příbuzenstvo, protože Mordokaj ji přikázal, aby to nikomu nepovídala. Každý den znovu se pak Mordokaj procházel před nádvořím domu žen, aby se dozvěděl, jak se Ester daří a co se s ní bude dít dál. Tak tady vidíme, že ta Ester byla vzata do soutěže, ale ještě předtím, než byla vzata, tak jí Mordokaj přikázal, aby nikomu neprozradila nic o svém původu, o svých rodičích, o svém příbuzenstvu. A my tady z toho vidíme, že možná taky ten antisemitismus, že možná taková nějaká nenávist proti Židům, že to nebylo úplně výmysl 20. století, že Židé obecně nikdy nebyli u ostatních národů moc oblíbení. A tak i Mordokaj varuje, aby to nikomu neříkala. Možná měl právě zkušenosti s tím, že se na královském dvoře setkal s nějakým odmítnutím nebo nenávistí. Ale to, co jí říká, je docela těžký. On jí říká, že musíš zapomenout na to, že jsi židovka. V podstatě jí říká tohle. Musíš zapomenout na všechno, co jsem tě doteď učil a co jsi byla. Když ti dají vepřové, musíš jíst vepřové. Nebudeš dodržovat žádný den odpočinku, žádnou sobotu. Nebudeš se nikde modlit na veřejnosti. Nebudeš nosit oblečení jenom z jedné látky. Toto všechno byly takové věci, které Židé měli dělat a Mordokaj v podstatě tím, co jí tady říká, tak jí říká, žádnou z těchto věcí nesmíš dělat, aby se neukázalo, že jsi židovka. Všechno, co tě doteď dělalo židovkou, Ester měla 2 jména, Hadasa byla to židovské jméno, tak to musela opustit a její identita teďka byla v tom jejím perském jméně. Ester podle bohyně Ištar, což znamená hvězda. Říká jí, to teď bude tvá identita. Budeš vypadat především jako Peršanka, budeš tak mluvit, budeš se tak chovat, budeš dělat stejné věci jako lidi kolem tebe. A v podstatě ten důvod je strach. To v podstatě skoro jako kdyby za těmi zdmi toho paláce měl číhat nějaký lev, který v tom momentě, kdy se tam Ester dostane, tak po ní skočí a sežere je. Nevíme, jestli to tak bylo nebo ne, jestli ten jeho strach byl oprávněný, nejspíše ano. Každopádně to pro Ester muselo být fakt těžký a nemohla proti tomu nic dělat. Musela zapomenout na to, kým byla. Musela do velké míry omezit to, jak čemu věřila a podat se způsobům té perské říše. A navíc k tomu všemu byla vyděšená tím, co jí Mordokaj řekl. Tak v takovém nastavení šla na ten hrad. Ale ta první věc, co se tady po tom jejím příchodu stane, je ta, že Ester se tomu vrchnímu eunuchovi zalíbí. Eunuchové to byli lidé ve starověku, kteří byli zpravidla vyklestění, nebo jak se to říká, a kteří se nemohli dál reprodukovat a proto je měli na starost tady ty harémy, ty domy žen, které měly za úkol hlídat. A Ester se tady tomu vrchnímu eunuchovi, který tam měl střežit, tak se mu zalíbila. Okamžitě jí dává protekci, v podstatě jí přesouvá na lepší místo v celém tom harému, dává jí lepší mastičky, pokoje s vysokými stropy, které jsou víc provzdušněné, lepší maskérky, lepší masérky, lepší koupelé, dokonce jí tady stanoví daný příděl, jo? Výživové poradce z Nutrendu a takové věci. Mordokaj, tady vidíme, že mezi tím netrpělivě a starostlivě přešlapuje na prahu toho harému, aby zjistil, co se s Ester bude dít. Každopádně ten první krok nevypadá vůbec špatně. Měli oba dva velký strach, co se bude dít. Oba měli takové velké očekávání, ale možná ani jeden z nich nečekal, že hnedka po příchodu se Ester zalíbí tomu nejvyššímu člověkovi, který okamžitě dá velkou protekci. Možná nečekali, že se Ester jako sirotek dostane do takové situace. Každopádně chopili se té příležitosti, neutekli, ale když Bůh otevřel dveře, tak šli. A tak se tě chci zeptat, jaké dveře otevírá teďka Bůh tobě? Jaké máš ti teďka příležitosti, které jsou pro tebe nové? Kam tě možná Bůh volá? Možná je to něco, do čeho se ti ani nechce? Nebo co by si ani sám nevybral? Možná vidíš jenom problémy nebo to, co se může pokazit. Čas od času se stane, že nás Bůh volá do nových věcí. A my se musíme naučit, že strach je kolikrát špatný rádce. Že kolikrát se bojíme a děláme z komára velblouda a představujeme si, jak když vyzkoušíme něco nového, jak to bude hrozný, jak se věci pokazí. Ale nakonec tady z toho textu vidíme, že Bůh může jednat. Že nakonec uvidíme Boha jednat tak, jak jsme to ani nečekali a že to nakonec nikdy není tak hrozné, jak jsme si představovali. Nových příležitostí se máme chopit s tím postojem, že do toho půjdeme společně, tak jako Ester s Mordokajem a stejně tak s očekáváním. Ne se strachem, ale s vědomím, že to nebude tak hrozné a že Bůh bude pracovat, když nás do něčeho volá. Takže Ester se dostala do paláce. A jelikož dívky nemohly ke králi přivést jen tak zaprášené ze všech těch koutů království, tak čekal je takový proces, roční proces různého očišťování, koupelí, masáží a lázní, než byly dívky ke králi puštěny a o tom čteme verších 12 až 14. Popisuje taky ten proces, který ty dívky museli podstoupit. Vždy, když dojde na tu či onu dívku řada, aby vešla ke králi Achašvérošovi, po dovršení toho, co pro ní nastalo podle nařízení o ženách během 12 měsíců, protože tak se naplní dny jejich péče o tělo, 6 měsíců mírhovým olejem, 6 měsíců balzámy a náležitou ženskou péčí, takto ta dívka přichází ke králi. Vše, o co si řekne, jí bude dáno, aby s tím přišla z domu žen až do královského paláce. Večer přichází a ráno se opět navrací do domu žen k ruce královského eunucha Šašgaze, strážce konkubín. Nevejde již ke králi, jen pokud by si jí král oblíbil a byla by zavolána jménem. Tak tady čteme o tom, že následuje pro Ester roční proces, kdy budou dívky zkrášlovány. A těžko říct, co byl ten ideál krásy v tehdejší době. A jak víte z historie, tak ideály krásy se různě mění. Každopádně tady vidíme, že ten ideál krásy v perské říši se týkal z velké části kůže. Kůže, která měla být tak hebká, jemná, vláčnitá a naolejovaná. Nevím, do jaké míry by to sedělo i dneska, musíte posoudit vy. Každopádně vkus se v každé době mění. A každopádně tohle to bylo pro Ester období, kdy se musela nechat tak tvarovat, řekněme, do podoby, která se bude králi líbit. A Ester se nechala. Nechává se tak tvarovat, nechává, prochází všemi těmi procedurami a nechává se vymodelovat v podstatě do té podoby, která se bude králi líbit. Zároveň tady čteme o tom, že každá dívka dostává rok na to, aby si rozmyslela, co si na sebe obleče, než půjde ke králi. A tak nevím, jak dlouho se rozhodujete vy, co si na sebe ráno oblečete. Každopádně Ester měla prostoru dost. A rok na to rozhodnout se, v čem před krále přijde. A rok teďka tráví v tom paláci. Nechává se modelovat do té podoby, která se bude líbit králi. A nevím, jak to na vás působí. Možná si říkáte, tyjo, tak je to, co tady Ester dělá, je to vůbec správně? Měli bychom se my nechávat někdy takto jako modelovat do podoby prostě toho, na základě toho, co po nás chce společnost nebo lidé kolem nás? A já budu ještě trochu číst a pak se k tomu trochu vrátím. V podstatě teďka přečtu to do verše 18., kde to končí tím, že Ester se králi zalíbila. A potom řeknu, jak se to týká nás. Takže verše 15 a 16. Když tedy došla řada na Esteru, dceru Abíchajela, strýce Mordokajova, kterou Mordokaj přijal za dceru, aby přišla ke králi, nepožadovala nic než to, co určí královský eunuch Hegaj, strážce žen. A Ester se stala nositelkou milosti v očích všech, kteří ji viděli. Ester byla vzata ke králi Achašvérošovi do jeho královského domu v 10. měsíci, to je měsíci Tebetu, v 7. roce jeho králování. I zilmiloval si král Esteru nade všechny ženy a získala u něj milost a milosrdenství více než všechny ostatní pany. Vložil na její hlavu královskou korunu a ustanovil ji královnou na místo Vašty. Král pak uspořádal velkou hostinu pro všechna svá knížata a své otroky, Esteřinu hostinu. Prokázal provinciím úlevu a daroval dar podle královské moci. Tak my tady vidíme, že Ester o sobě postupně sama zjišťuje, že se lidem líbí a stává se, tak se to tady tak píše, nositelkou milosti v očích všech, kteří vidí. A ten důvod je, protože nebyla jenom krásná, jenom zvenku, ale i zevnitř. Byla pokorná, a v podstatě byla i velice submisivní, jak se to tady píše. A přesně to bylo totiž to, co se po té kandidáce na královnu očekávalo. To poslední, co všichni chtěli, bylo, aby tam zase přišla nějaká ambiciózní, paličatá královna, která by zaznaštvala krále. Takže chtěli ženu, která bude skromná, pokorná a pasivní, která možná nebude mít až tak silný vlastní názor. My tady vidíme, že Ester dokonce nechtěla ani nic speciálního na sebe, jenom to, co jí doporučí Hegaj. Byla skromná, pokorná a pasivní. A ta otázka teda je pro nás, je to dobře? Nevím, jak to na vás působí, ale ve mně tady to trošku jakoby vře, když čteme tady ty řádky, jako někomu se pořídit, nechat se prostě takto někým modelovat, někým formovat, jako neměla si říct něco, neměla právě si trošku jako dupnout. Zvlášť dneska je takový hodně moderní, že bychom měli být sami sebou. Že není úplně tak v pořádku nechat se nějak formovat ideálama společnosti nebo tím, co si o nás myslí druzí lidé a společnost kolem nás. Dneska je tak v modě rebelie. Musíš říct ne, musíš ukázat, kdo seš ty, musíš se profilovat sám sebe, jak seš ty, you do you. Neměl bys si znechat kecat do života, měl bys být sám sebou. A ne, já neříkám, že to je úplně vždycky špatně. A zároveň neříkám, že u Ester by její pasivita byla vždycky dobře. My z toho příběhu dál uvidíme, že i Ester bude muset říct jednou ne své pasivitě, posunout se v životě někam dál a zariskovat. Každopádně na tomto místě byla ta její pasivita na místě. To příběh nás učí, že ona se dokázala podřídit, dokázala poslechnout, dokázala přetrpět možná to, co by se nám zdálo velmi nepříjemné. V podstatě byla tvárná. Nejenom tak možná tou kuží, ale i charakterem. A Bůh jí v tom požehnal. V ten moment, kdy se dostala ke králi, tak to byla láska na první pohled. Král ji ustanovil královnou, vyhlásil státní svátek, rozeslal dary na všechny provincie. A to je v podstatě vývoj, který nikdo z nich nečekal. Ze sirotka se stala královna během jediného roku. A celé to bylo takové boží dílo, i když to tady vyloženě nečteme. Bůh zajistil to, že se Ester stala královnou, ale v rukou Ester bylo to, aby byla poslušná a tvárná. Bez toho by se to nestalo. A tak dokážeš být i ty tvárnej. Teďka nemyslím, že by každý z nás měl podstoupit do roční kůru v lázních někde, abychom byli jako krásně prohmátlí. Ale dokážeš i ty odložit něco, co chceš a sledovat nějaké vyšší dobro v životě. Dokážeš si ty někdy podřídit tomu, co chtějí ostatní. Dokážeš upřednostnit zájmy druhých před svými vlastními. Nebo co kdyby ti někdo řekl, že bys něco měl nebo neměl dělat? Jak bys reagoval? Nebo co když tě někdo za něco zkritizuje? Když někdo ukáže něco, co děláš špatně, nebo co bys možná měl dělat jinak? Dokážeš to přijmout? Nebo okamžitě nastoupíš do defenzívy a bráníš se a argumentuješ, že to je jinak? Dokážeš přijímat i jiné názory než ty vlastní? Nikdy není špatný být pokorný a milý. Samozřejmě přijde čas, kdy je na místě odložit ten milý obličej, ale taky není nic špatného na tom umět se přizpůsobit, vyhovět ostatním a být tvárný. My i na Ježíšově příběhu vidíme, že byl v podstatě svým způsobem taky tvárný. V podstatě 30 let dělal tesaře a Lukáš, když zhrňoval ten jeho život do těch jeho 30 letech, tak řekl, že rostl a moudřel a měl přízeň u lidí i u Boha. Byl milý lidem i Bohu. Samozřejmě pak přišel čas, kdy Ježíš tu svou milost odložil, ale to je něco, co se někdy musíme naučit i my. Být pokorní vůči druhým. Nehledět jenom na to, co chci já, ale co chtějí ostatní. To je něco, co se jako křesťané musíme učit. A celá ta dnešní kapitola končí ještě takovou jednou zápletkou, která nás posune od toho děje zase o něco dál. A je to v podstatě o tom, že Ester s Mordokajem odhalí spiknutí a zachrání krále. Přečtu verše 19 až 23. Když se shromáždili pany podruhé, Mordokaj seděl v královské bráně. Ester nepovídala nikomu o svém příbuzenstvu ani o svém národě, jak jí Mordokaj přikázal. Ester jednala dle Mordokajova výroku, jako když byla pod jeho výchovou. V oněch dnech, kdy Mordokaj seděl v královské bráně, se rozněvali Biktan a Tereš, dva královští eunuši ze strážců Prahu, a chtěli stáhnout ruku na krále Achašvéroše. Ta záležitost se donesla k Mordokajovi a on to oznámil královně Esteře. Ester to Mordokajovým jménem řekla králi. Ta záležitost se pak vyšetřovala, byla vyšetřena a ti dva byli pověšeni na kůl. Bylo to zapsáno v králově přítomnosti do knihy letopisů. Tak mezi tím, co se Ester stala královnou, tak ani Mordokaj nezahálel. A nejenom to, že nepřestal chodit k paláci, aby každý den zjišťoval, jak na tom Ester je, ale zapojil se i do místní politiky. Tady se píše o něm, že seděl v bráně a nepředstavujte si to jako bránu nějaký jako průčelí, ale brána bylo v podstatě místo ve městě, kde se řešila politika. V podstatě dneska bychom řekli, že Mordokaj seděl na magistrátě a když byl jenom tak na tom zasedání, tak zaslechl, že tam dva eunušíkují intriky na krále a že ho chtějí zabít, že na něho chtějí spáchat atentát, že je něčím naštval. A Mordokaj tady nezahálí, ale rychle celou záležitost oznamuje Ester a Ester to v jeho jméno oznámí králi. Král to nechá vyšetřit, eunuchové jsou popraveni, napíchnutí na kůl a nechá se to zapsat do kroniky. Nejenom, že se Ester nečekaně stala královnou, ale zároveň s Mordokajem využili té příležitosti, aby královi zachránili život. Takovou příležitost jim Bůh dal. A my tady v tom vidíme, že Bůh si tak připravuje půdu skrze to všechno, co se děje, proto aby následně zachránil celý ten židovský národ, kterému bude hrozit vyhlazení. Bůh to má své záměry, i když je na první pohled tady nevidíme. V podstatě tady ta kapitola končí tak divně, že Mordokaj odhalil to spiknutí, krále zachránili, ale v podstatě král neudělal pro ně nic víc, než jenom, že to nechal někde zapsat do knihy. Možná bychom čekali, že jim dá nějakou odměnu nebo že je nějak poctí, ale v podstatě se tady nic nestalo. A my tady znovu vidíme ten motiv jejich vůle, že Ester s Mordokajem se nějak nenaštvali, nedělali jenom to, co se jim zrovna líbilo, ale to, co mělo smysl, i když je to něco stálo a i když za to okamžitě nedostali nějakou odměnu. Tak znovu ta otázka, dokážeš dělat to samé? Děláš v životě to, co má opravdu smysl? A stojí tě to něco. Dokážeš jít do neznáma a využívat ty příležitosti, ke kterým tě Bůh volá. Ester nám ukazuje, že do neznáma máme jít společně, že máme být tak odvážní a tvární vstříc novým příležitostem a učením se novým věcem. A zároveň musíme ty příležitosti přijímat tak s pokorou a s riskem, i kdybychom sami si nic samého podobného nevybrali. Zároveň nám tady tato kapitola neříká jenom to, co máme dělat, není jenom o tom, co máme dělat, není to jenom o nějakém moralismu, ale zároveň nám celá tady tato kapitola ukazuje na Ježíše. Jsem říkal, že Ester je takovým předobrazem toho, co přijde v Ježíši, že Ježíš je v podstatě taková lepší Ester v Novém zákoně. A tak ta otázka, na kterou se chci zeptat teďka, je, jak nám tato kapitola ukazuje vlastně na Ježíše. A ukazuje nám na Ježíši v tom, že Ježíš byl v Ester mnohem podobným. Že Ježíš byl z bezvýznamného města a stejně tak, jako nikdo nečekal, že by se tady ta osiřelá Ester stala královnou, tak stejně nikdo nečekal, že Ježíš, který byl někde ze Zapadákova z Nazareta a z Betléma, tak nikdo by neřekl o něm, že se stane židovským králem. Ježíš byl za svého života velice tvárný. Byl člověk ve všem jako my, rostl ve fyzické zdatnosti, moudrosti, byl milý Bohu a lidem. Ale až nastal ten správný čas, tak tu svoji milost odložil, ale zároveň nepřestal být tvárný. O Ježíši se píše, že byl natolik tvárný, že i když byl roven Bohu, tak nedbal na to, že je roven Bohu, ale stal se člověkem. Vzal na sebe podobu otroka, stal se ve všem poslušným Bohu, aby umíral na kříži za naše hříchy a tak nás zachránil. My vidíme, že Ježíš byl ten, kdo dokázal splnit to boží povolání ve všem, tak, jak my bychom to nikdy nedokázali. Ježíš zapřel sám sebe, aby zachránil mě, aby zachránil tebe, aby zachránil nás všechny. On jediný si vybral to, co by si nikdo z nás nevybral. Nést kříž a Otcův hněv kvůli tomu, jak žijeme bez Boha. Aby nám mohlo být odpuštěno, aby Bůh nepotrestal nás. Ježíš nesl kříž, který bychom my bychom nikdy nést nedokázali. A to je něco, co nám dává sílu zapřít sami sebe. Být křesťanem není o tom, že si musíme zasloužit nějak nebe, ale to, že nebe přišlo v Ježíši k nám. Že Ježíš nám už dal to nejlepší, že nám dal sám sebe. Že nás zachránil, že se o nás postaral, že v něm je náš úspěch před Bohem. A proto se ani my nemusíme bát starat se o druhé. Nemusíme se bát riskovat, nemusíme se bát odmítnutí, nemusíme se bát neúspěchu, protože Ježíš uspěl na našem místě. Ježíš nás přijal jako sirotky do boží rodiny. A Ježíš za nás umíral, ještě když jsme žili ve vzpouře proti Bohu. A kolikrát Bůh pracuje tam, kde to nečekáme, způsobem, jakým bychom si to ani nepředstavovali. A proto se každý z nás můžeme zapojit. Každý z nás se můžeme Bohu vydat jako ta skládanka do toho božího pucle. Protože Bůh má plán s každým s jedním z nás. A ten jeho plán se naplní, tak jak říkala Maruška, protože Bůh je svrchovaný a dokáže všechny ty okolnosti našeho života dát dohromady tak, aby dávali dohromady nakonec krásný obraz. A všichni v tom můžeme být součástí, jen když to Bohu dovolíme. Nakonec se pomodlím. Oče, tak ty jsi hrnčířem a my jsme hlínou ve tvých rukou. A tak já bych tě chtěl prosit za to, abychom byli tak stejně tvární jako Ester, abychom dokázali jít do těch nových příležitostí, které nám dáváš, s pokorou, s vírou a s poslušností. Prosím, abys nám odpustil, že kolikrát to naše povolání, které ty znám dal, být křesťany, nezvládáme. A že se máme modlit a úplně to neděláme, že máme říkat druhým evangelium a selháváme v tom, že máme žít ten křesťanský život, akorát prostě to kolikrát nezvládáme. A tak já tě prosím, aby nás i tady tento text vedl k Ježíši, k tomu, že on je náš dokonalý zachránce, že on je ten, kdo dokonale naplnil to tvé povolání, že on je ten, kdo šel do neznáma a ztratil všechno, aby nás přivedl k tobě. Tak prosím, Pane, formuj nás, abychom dokázali jít v těch Ježíšových šlépějích. Abychom se nebáli riskovat, abychom se nebáli ztratit pro tebe všechno a i obětovat něco. Tak dej, abychom v tom byli jako Ester, jako Mordokaj, abychom dokázali žít takto společně a dokázali ve všem ukazovat na tebe a na Pána Ježíše. Amen.